สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Prediction Machine ฉบับปรับปรุงและขยายโดยอาจารย์อักรวาลยอชัวแกนส์และอาร์วีโกลด์ฟาร์บเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบาย AI โดยไม่พึ่งศัพท์เทคนิคมากเกินไปแกนของหนังสือคือข้อเสนอที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่า AI มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะมันทำให้การพยากรณ์มีต้นทุนต่ำลงการพยากรณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำนายอนาคตเท่านั้นคือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเติมข้อมูลที่ยังขาดหายเช่นแปลเสียงเป็นคำจัดอันดับผลค้นหาตรวจจับความเสี่ยงหรือประเมินพฤติกรรมของคนขับรถหนังสืออยู่ในกลุ่มสารคดีเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจผลกระทบของ AI ต่อการตัดสินใจจุดมุ่งหมายไม่ใช่การสอนเขียนอัลกอริทึมแต่คือการให้กรอบคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมองว่าเมื่อสิ่งหนึ่งถูกลงงานองค์กรตลาดและบทบาทของมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ถูกอธิบายในฐานะเครื่องจักรพยากรณ์ไม่ใช่ปัญญาทั่วไปแนวคิดหลักของหนังสือคืออย่าเริ่มทำความเข้าใจ AI จากคำถามว่าเครื่องจักรคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่ผู้เขียนเสนอให้มอง AI อย่างแคบและแม่นยำกว่าคือเทคโนโลยีที่ทำให้การพยากรณ์ถูกลงเร็วขึ้นและนำไปใช้ได้กว้างขึ้นการพยากรณ์หมายถึงการใช้ข้อมูลที่รู้แล้วเพื่อสร้างข้อมูลที่ยังไม่รู้ตัวอย่างเช่นระบบรู้จำเสียงไม่ได้เข้าใจโลกเหมือนมนุษย์แต่มันคาดเดาว่าเสียงที่ได้ยินน่าจะเป็นคำใดและคำเหล่านั้นน่าจะต้องการคำตอบแบบใดๆเครื่องมือค้นหาไม่ได้รู้ความตั้งใจของผู้ใช้โดยตรงแต่มันจัดอันดับผลลัพธ์จากความน่าจะเป็นว่าอะไรตรงกับความต้องการตอบนี้ช่วยลดความคลุมเครือของคำว่า AI เพราะทำให้ผู้อ่านเห็นหน่วยเศรษฐกิจที่เปลี่ยนราคาได้จริงการพยากรณ์ถูกลงสิ่งที่เคยไม่คุ้มจะเริ่มคุ้มงานที่เคยต้องใช้คนจำนวนมากอาจถูกแยกเป็นปัญหาพยากรณ์และธุรกิจจะพบพื้นที่ใช้งานใหม่ความสำคัญของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจาก AI ทำอะไรได้บ้างไปเป็นการพยากรณ์ส่วนใดของงานนี้กำลังถูกลงประเด็น2การตัดสินใจถูกแยกออกเป็นพยากรณ์วิจารณญาณการกระทำและผลลัพธ์หนังสือไม่ได้หยุดที่การบอกว่า AI ทำนายได้ดีขึ้นแต่เชื่อมการพยากรณ์เข้ากับโครงสร้างของการตัดสินใจในมุมของผู้เขียนการตัดสินใจที่ดีต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่แน่นอนมีการประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ต่างๆมีการเลือกการกระทําและมีการเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้น AI ช่วยมากในส่วนแรกคือทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่รู้มีคุณภาพดีขึ้นหรือราคาถูกลงแต่การเลือกว่าผลลัพธ์ใดๆสำคัญกว่ายอมรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่หรือควรแลกความเร็วกับความแม่นยำอย่างไรยังเป็นเรื่องของวิจารณญาณจุดนี้สำคัญเพราะทำให้ภาพของ AI ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อการพยากรณ์มีต้นทุนต่ำลงคุณค่าของสิ่งที่เป็นส่วนประกอบร่วมอาจสูงขึ้นโดยเฉพาะวิจารณญาณของมนุษย์ตัวอย่างเช่นระบบอาจคาดการได้ว่าลูกค้ารายหนึ่งมีแนวโน้มผิดนัดชำระแต่การตัดสินใจว่าจะปฏิเสธสินเชื่อเสนอเงื่อนไขใหม่หรือให้มนุษย์ตรวจทานต้องอาศัยเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่า AIเปลี่ยนวิธีจัดสรรอำนาจในการตัดสินใจไม่ใช่เพียงเพิ่มความแม่นยำทางเทคนิคประเด็น3ข้อมูลมีมูลค่าเมื่อผูกกับปัญหาพยากรณ์ที่ชัดเจนอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่มองข้อมูลเป็นทรัพยากรวิเศษที่มีค่าเท่ากันทุกกรณีข้อมูลมีมูลค่าเมื่อมันช่วยเพิ่มคุณภาพของการพยากรณ์ลดความไม่แน่นอนหรือทำให้การตัดสินใจดีขึ้นในบริบทเฉพาะบริษัทจำนวนมากอาจสะสมข้อมูลจำนวนมากแต่หากไม่รู้ว่าจะใช้พยากรณ์อะไรข้อมูลนั้นอาจไม่สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากนักกรอบของผู้เขียนทำให้การลงทุนด้านข้อมูลเป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่คำถามด้านเทคโนโลยีก่อนต้องถามว่าข้อมูลใดๆช่วยคาดการพฤติกรรมลูกค้าความเสี่ยงความต้องการสินค้าคุณภาพการผลิตหรือผลของการกระทำได้ดีกว่าเดิมขณะเดียวกันข้อมูลยังเกี่ยวข้องกับวงจรเรียนรู้เมื่อระบบพยากรณ์ถูกนำไปใช้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถย้อนกลับมาเป็นข้อมูลใหม่เพื่อปรับปรุงแบบจำลองและกระบวนการตัดสินใจอย่างไรก็ตามหนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าไม่ใช่ทุกข้อมูลจะคุ้มต้นทุนในการเก็บทำความสะอาดหรือเชื่อมต่อคุณค่าของข้อมูลจึงขึ้นกับผลกระทบต่อการตัดสินใจปลายทางมุมมองนี้ช่วยให้ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบกว้างเกินไปและเริ่มจากปัญหาพยากรณ์ที่มีผลต่อธุรกิจจริงประเด็น4กลยุทธ์ AI เริ่มจากการระบุงานที่พยากรณ์ได้แล้วออกแบบกระบวนการใหม่หนังสือเสนอให้ธุรกิจมอง AI ผ่านงานและกระบวนการไม่ใช่ผ่านความตื่นเต้นของเทคโนโลยีการเริ่มต้นที่เหมาะสมคือแยกงานในองค์กรออกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนแล้วถามว่าส่วนใดสามารถเปลี่ยนเป็นปัญหาพยากรณ์ได้งานขายอาจคาดการว่าลูกค้าคนใดมีแนวโน้มซื้อ งานทรัพยากรบุคคลอาจคาดการว่าผู้สมัครคนใดเหมาะกับตำแหน่งงานปฏิบัติการอาจคาดการความต้องการหรือความผิดพลาดของเครื่องจักรผู้เขียนไม่ได้บอกว่าการใส่ AI เข้าไปในจุดใดจุดหนึ่งจะเพียงพอเสมอเมื่อการพยากรณ์ถูกลงมากบางครั้งองค์กรต้องออกแบบ workflow ใหม่เปลี่ยนหน้าที่ของคนปรับเกณฑ์การตัดสินใจหรือสร้างระบบกำกับดูแลเพิ่มเติมนี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้ AI เป็นเครื่องมือเฉพาะจุดกับการปล่อยให้ AI เปลี่ยนสถาปัตยกรรมขององค์กรผลผลทางเศรษฐศาสตร์คือเมื่อราคาของปัจจัยหนึ่งลดลงมากการจัดองค์ประกอบของงานทั้งชุดอาจเปลี่ยนตามหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้บริหารเพราะไม่ได้ถามเพียงว่าควรซื้อระบบใดๆแต่ถามว่ากระบวนการใดๆควรถูกคิดใหม่เมื่อการพยากรณ์ไม่แพงเหมือนเดิมประเด็นสุดท้ายแรงงานและนโยบายได้รับผลกระทบผ่านความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทดแทนและสิ่งเสริมผลกระทบของ AI ต่อแรงงานในหนังสือถูกอธิบายด้วยภาษาของสิ่งทดแทนและสิ่งเสริมภาคงานของมนุษย์ส่วนหนึ่งคือการพยากรณ์เช่นประเมินความเสี่ยงคัดแยกข้อมูลหรือคาดเดาความต้องการงานส่วนนั้นอาจถูกแทนที่หรือถูกลดมูลค่าเมื่อเครื่องจักรทำได้ถูกกว่าแต่สิ่งที่ทำงานร่วมกับการพยากรณ์เช่นวิจารณญาณการกำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบการออกแบบแรงจูงใจและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีมูลค่าสูงขึ้นประเด็นนี้ทำให้การถกเถียงเรื่อง AI และงานมีความละเอียดมากกว่าคำถามว่าเครื่องจักรจะแย่งงานหรือไม่งานหนึ่งตำแหน่งอาจประกอบด้วยหลายกิจกรรมบางกิจกรรมถูกแทนที่บางกิจกรรมสำคัญขึ้นและบางกิจกรรมต้องถูกสร้างใหม่สำหรับนโยบายสาธารณะกรอบนี้ช่วยชี้ว่าโจทย์ไม่ได้มีแค่การส่งเสริมเทคโนโลยีแต่รวมถึงการยกระดับทักษะการกำกับความเสี่ยงและการออกแบบสถาบันรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ใช้ AI หนังสือไม่ได้เป็นตำราจริยธรรม AI โดยตรงแต่ทำให้เห็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของปัญหาเหล่านั้นการพยากรณ์แทรกเข้าไปในระบบสำคัญสังคมต้องถามว่าใครใช้วิจารณญาณใครรับผิดชอบและใครได้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงโดยสรุป Prediction Machines ฉบับปรับปรุงและขยายเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเชิงธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ AI มากกว่าคู่มือเทคนิคผู้บริหารจะได้วิธีแยกปัญหาในองค์กรออกเป็นงานพยากรณ์งานตัดสินใจและงานที่ต้องใช้วิจารณญาณผู้กำหนดนโยบายจะได้ภาษาในการคิดเรื่องผลกระทบต่อแรงงานข้อมูลความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงระดับระบบผู้ประกอบการและนักลงทุนจะได้มุมมองว่าคุณค่าของ AI ไม่ได้อยู่ที่ความล้ำของโมเดลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การนำการพยากรณ์ราคาถูกไปเชื่อมกับการตัดสินใจที่มีมูลค่าสูงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับผู้อ่านทั่วไปหลายเล่มเพราะไม่พยายามอธิบายทุกด้านของเทคโนโลยีและไม่พึ่งการคาดการอนาคตแบบกว้างเกินไปจุดแข็งคือความเรียบง่ายของกรอบคิดซึ่งทำให้ผู้อ่านใช้วิเคราะห์กรณีใหม่ๆได้ด้วยตนเองข้อจำกัดคือผู้ที่ต้องการรายละเอียดด้านอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทหรือประเด็นจริยธรรมเชิงลึกอาจต้องอ่านหนังสืออื่นประกอบอย่างไรก็ตามในหมวดหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับ AIเล่มนี้ยังมีตำแหน่งเฉพาะชัดเจนเพราะอธิบายว่าเทคโนโลยี1เปลี่ยนเศรษฐกิจได้อย่างไรผ่านการทำให้การพยากรณ์กลายเป็นปัจจัยการผลิตที่ถูกลงและแพร่หลายขึ้นคุณต้องการสนับสนุนอาจัยอากราวาลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่